Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Jeg er her stadig. Af Clevia Witt, fortalt af Louise Davidsen og Morten Rønnelund.
Kapitel 1. Elsa. Jeg fryser. Jeg er sulten. Jeg er bange. Det tror jeg i det mindste. Jeg har ligget i koma i 20 dage, og så fryser man vel og er sulten og bange. Det giver ingen mening, for hvis nogen burde vide, hvordan jeg har det, er det vel mig. Men altså, jeg kan kun forestille mig det. Jeg ved, jeg ligger i koma, for jeg hørte dem tale om det. Vagt. Det må være 6 uger siden, at jeg hørte det for første gang, hvis jeg har talt rigtigt. Jeg tæller efter bedste evne. Jeg har holdt op med at tælle lægens besøg. Han kommer her næsten ikke mere. Jeg foretrækker at tælle sygeplejerskernes runder, men de er temmelig uregelmæssige. Det letteste er at tælle rengøringsdamens besøg. Hun kommer ind på min stue hver nat ved 1-tiden. Jeg ved det, for jeg kan høre jinglen i radioen, som hænger på hendes vogn. Og den har jeg hørt 42 gange. Det er 6 uger siden, jeg vågnede. 6 uger uden, at nogen er klar over det. Men selvfølgelig scanner de mig jo ikke døgnet rundt. Hvis maskinen, som bipper ved siden af mig, ikke har villet vise, at hørecentret i min hjerne fungerer igen, så skal de ikke nyde noget af at lade mig stikke hovedet ind i en kasse til 800.000 euro. De tror alle, at jeg er fortabt. Selv mine forældre begynder at opgive mig. Min mor kommer knap så ofte. Min far holdt op efter 10 dage. Det er kun min søster, som kommer regelmæssigt, hver onsdag. Under tiden ledsaget af dagens kæreste. Man skulle tro, min søster var teenager. Hun er 25 år, og hun skifter fyr nærmest hver uge. Jeg vil gerne knuppe hende i hovedet med en knytnæve, men det kan jeg ikke, og jeg hører hende tale til mig. Hvis der er én ting, lægerne altid siger, så er det, tal til hende. Hver gang jeg hører en af dem gentage det, det er godt nok sjældent, for de kommer mindre og mindre, får jeg lyst til at proppe hans grønne kittel ned i halsen på ham. Jeg ved for øvrigt ikke, om den er grøn, men det forestiller jeg mig. Jeg forestiller mig mange ting. Sandt at sige, kan jeg ikke gøre andet. For hvis jeg bare skal høre min søster fortælle om sin kærlighedshistorie, keder jeg mig. Min søster fortæller ikke særlig nuanceret, men hun har det med at gentage sig selv. Det er altid den samme begyndelse, den samme midte og samme slutning. Det eneste, der ændrer sig, er fyrenes ansigter. De er alle studerende. De kører alle på motorcykel. Der er noget skummelt ved dem alle, men det bemærker hun ikke. Jeg har aldrig sagt det til hende. Hvis jeg slipper ud af den her koma en dag, må jeg sige det. Det ville være en hjælp for hende. Der er dog en fordel ved min søster. Hun beskriver, hvad der er omkring mig. Det tager kun 5 minutter. De første 5 minutter efter, hun er kommet ind på min stue. Hun fortæller mig farverne på væggene, om vejret udenfor, om sygeplejerskernes nederdel under kitlen, og om den gnavende mine på portøren, som hun mødte på vej ind. Hun går på Kunstakademiet, min lille søster, så når hun beskriver alt det der, føles det som et billeddigt. Men det varer kun i 5 minutter. Derefter følger en times kærlighedsroman. I dag er vejret åbenbart gråt, og det gør de mælkehvide vægge på min stue endnu mere gyselige end ellers. Sygeplejersken har en beige nederdel på. Det er vel nok oplivende. Og hendes nyeste fyr hedder Adrian. Jeg stod af efter Adrian. Jeg vendte tilbage til mit eget indre landskab, da døren blev lukket. Jeg er alene igen. Jeg har været alene i 20 uger, men har kun været bevidst om det i 6 uger. Og alligevel har jeg en følelse af, at det har varet en evighed. Tiden ville måske gå hurtigere, hvis jeg sov lidt oftere. Altså hvis mit sind slog fra. Men jeg kan ikke lide at sove. Jeg ved ikke, om jeg har nogen indflydelse på min krop. Jeg er mere ligesom tændt eller slukket, som et elektrisk apparat. Mit sind gør, som det vil. Jeg bor til leje i min egen krop, og jeg kan ikke lide at sove. Jeg kan ikke lide at sove, for når jeg sover, er jeg ikke til stede. Men bliver en tilskuer. Jeg ser alle disse billeder passere forbi, og jeg kan intet gøre for at jage dem bort ved at vågne eller svede eller stride imod. Jeg kan bare se dem glide forbi, og vente på, at det slutter. Hver nat er det det samme. Hver nat den samme drøm. Hver nat genoplever jeg hændelsen, som har ført mig hertil, til dette hospital. Og det værste ved det hele er, at jeg selv har bragt mig i denne situation. Mig alene. Mig og min dumme lidenskab for gletsjere, som min far sagde. Det er først derfor, han har holdt op med at besøge mig. Han synes nok, jeg selv er ude om det. Han har aldrig forstået, hvorfor jeg elskede bjergene så meget. Han sagde ofte til mig, at de ville blive min død. Han synes sikkert, at min ulykke har givet ham sejren. Jeg har ingen fornemmelse af hverken at have tabt eller vundet. Jeg har slet ingen fornemmelse overhovedet. Jeg vil bare ud af min koma. Jeg vil fryse, være sulten og bange for alvor. Det er helt vildt, den indsigt, man får i sin krop, når man er i koma. Man forstår virkelig, at angsten er en kemisk reaktion. Jeg kunne være skrækslagen, når jeg genoplever mit mareridt hver nat. Men nej, jeg betragter. Jeg ser mig selv stå op klokken 3 om morgenen i sovesalen i Alpehytten og vække mit ræblag. Jeg ser mig spise morgenmad. Jeg tøver hver gang med at drikke te for at undgå at stå med en fyldt blære på gletsjeren. Jeg ser mig selv metodisk tage hvert lag tøj på, fra isse til fod. Jeg ser mig selv lukke min vindjakke, trække handskerne på, indstille min pandelampe og tage min stegeisen på. Jeg ser mig selv le sammen med mine kammerater, der også kun er halvvågne, men fulde af glæde og adrenalin. Jeg ser mig selv justere min klatresele, kaste rebet til Steve, binde mit 8-talsknop. Det er rådne 8-tals